Kahir Aydır Celil bir kırkı değil, dostlarım kulu kaley ayda yinti. Kırkımın ödeyi bir ey bolar ödüney, özgülüm aybını ey ayda cübülmey. Gürkünün ödeyi ey bolar ödüney, özgülüm aybını ey ayda cübülmey.
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınızı için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşluğu çelliği siz mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan. Thank you.
İranı saat 20, Türkmenistanı 21, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğunun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cumhurluğunun Fefe Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu gecede geçli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin kıyısı görünüşü. İslam İnkılabı'nın mertebesi Belendi yol başçısının ilmi örüsününe ösüp olum bilimin serhetlerinden geçilmek meselesi unutulmalı değerler demekleri. Kanani yanıcıdım yüreği 2020 yılın yanvar ayının 3. gününden ozola göre güçlü uryar demekleri. Serdar Süleyman'ın şehit bulmağının yıl dönümü münasibatlı sepağın çıkaran beyannaması. Şeyle'de Zolfagar 1401 türgülleşiğin kutarmağı hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Haberlerin dolu görünüşü. İslam İnkılabı'nın mertebesi Belendi yol başçısı Avrupa'daki yukarı okuçuların İslam Encomeller Bileleşiğinin Merkezi Şurası'nın ağzalarının duşuşuğuna beren gürünlerine, ilim örüsününe özüp ilim bilimin serhetlerinden geçilmek meselesi unutulmalı değerler deyip nıhtadılar. İslam İnkılabı'nın mertebesi Belendi yol başçısı Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri, şuun Avrupa'daki yukarı okuçuların İslam Encomeller Bileleşiğinin Merkezi Şurası'nın ağzalarının duşuşuğuna beren gürrünlerine İslam encomellerini İslam cemhurluğunun bağlılıklarının birisi ve yürüyte yumuşlu bulyan taraflar bilip, kadamların durnukla ardılmaklarının devam edilmeği, tevrektaşa tesir kaldırmak ve İslam cemhurluğunun teyze gürrününü açıklamak, İslam encomellerin gerekli işlerinden nördeyip nıhtadılar. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri bir duşuşukta, Avrupa'daki yukarı okuçuların İslam encomeller bileleşiğinin düğübünü tutan adamlardan olan merhum Hoccatel İslam Dükleri Ece'in yadını ulu tutup, yukarı okuç yaşların işlerini ve onların teyze fikirlerinin bolup özgürüştür etmeklerini peydalı iş bilirler. İslam İnkılabı'nın mertebesi Belendi yolu başçısı, İslam encomeller iki maksat boyunca kurulunurlar. Birisi, öz ağzalarının fikirlerini ve inamlarını berkitmek ve ol birisi hem teorik taşı tesir kaldırmaktır. Ama yurttan taşırdaki İslam encomellerin yine bir yumuşu olayanır ola, İslam cemhurluğunun esasi fikirini beylekilere belletmektir deyip sözlerine koştular. Hazretleri, İran İslam Respublikası'nın usulünün açıklanılmağını, şortanlı cemhurluk bilen İslam'ın bir-birlerine iyil teşkil olmaklarını katı muhum bilip, İslam cemhurluğunun teyze sözü şüdür velin bir hükümetin kurulmağına ilatın tesirli olmaklarından ayrı, din ve iman usulları da tesirli olmalıdır dediler. İslam İnkılabı'nın mertebesi Belendi yol başçısı, usulların koruyulmakları bilen zamanda İslam encomellerin özleri, Özlerini devrin talabına göre östürmeklerini yine bir gerekli işlerden bilip kâbir usuller ve mazmurları hemişçeliktirler. Mısal için adalet usulü münlerce yıl münnen odollan bolyanır ve könüleşen değerler emme adaletin yürüdülmeğine tezi işlerin edilip üyüt gölünlük dörüdülmeği mümkün bolyanır deyip yağıtlara verdiler. Hazretleri ilim meselesini ve ilim örüsünü ösmekliği sonki yıllarda yuvurduğun yön molan işlerinden milip, Avrupa'daki yukarı okuçuların İslam encomellerinin durmuş kıyığına gınna, ilmi oturuşukların geçirilmeklerinden kadar dağlık edip, ilim örüsünü ösüp, ilim bilimin serhetlerinden geçilmek meselesi unutulmalı değerler deyip sözlerine koştular. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Nasir Kenani terrorizme garşy göreşilmeginiň halkara çempiony bolan Serdar Süleýmanyň şehit bolmagynyň 3-nji ýyl döneminiň bosagasyna şuwun bir tweeti berip, "Jydamyň ýüregi 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-nji gününden ozala görä güýçli urýar" diýip ýazanlar. Terrorizme garşy göreşilmeginiň serdary bolan Haç Gasym Süleýmanyň terror edilmeginden 3 ýyl geçýär. Onuň para-para bolan PKK-nyň uzatylmagy bir şehidiň diýeri ligining nişanasy bolanlar diýip Nasir Kenani nyktady. Eýranyň içeri işler ministri Ahmad Wahidi hem Serdar Süleýmanyň mektebi diňe hepde çäkli boljak diýerler diýdi. Türli mezhepleri bir-birlerine ýakynlaşan ýygnanyň baş sekretary Hoçatel Islam Hemid Şahryary hem Has Gasem ýaly etgerler Eýranlylaryň Islamyň kılapdan soň milli birleşige ýetmeklerine sebäp bolanlar diýdi. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Serdar Terleşger Muhammed Bagary hem bir sargyda berip, Serdar Süleýmanyny terror eden adamlardan aralanmagynyň hiç açan islam dünýäsindäki ýaşlaryň iş buyruklarından çykmajakdygyny nyktady. Serdar Süleýmanyň terror duýusyna ýeteşiklik etýän Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginäki kümitetiň başlygy Abbas Harikat Hudaý hem Serdar Süleýmanyň terror edilmeginde 4 ýurdun raýatlarynyň rol oýnanlyklaryny habar berenler. Ýene bir habar boýunça Livanyň Seyda şäherinde Hezbollah tarapyndan bir merasem geçirilip Serdar Süleýmany bilen onuň ýaralarynyň ýat we hatyralary uly tutulanlar. Hormatly hemralar ertide ýaýynyň 13-i jydam gahramany bolan Serdar Has Gasym Süleýmanyň şehit bolmagynyň 3-nji ýyly ýetedir. Habarlaryň şu pursatyna şehit Sepahbot Gasym Süleýmanyň şahsyýeti we şehit bolmagy bilen baglanyşykda Aqalan Jumga Umamy hormatly ruhany ýagamyz Hajahun rehber gurrun berýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman dogullar, öz bilişini ýanak şuullarda bir ehlivan şehidin şehit baron gulleri bir şehidi ki eyni şebaheti sadr İslam'ın şüphedelerine şebaheti var. Varan Hüzeyte Berek Utalan bir de şu ki her esirde her zamanla kufru ilhat bilakaste şehiyonizm tuğyan etti o muğavuluna Hüzeyte Berek Utalan bir ulukon özünün bir yakin adamlarını iyi vererdi. Mesela Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Tuğyan edenle, on mugavuluna ehlivanan-ı İslam'ı iyi verip, Zayi Teala olan fitnelerini İslam'dan daş etti. Ya Esr-i Resulullah'a seyrettik de, Beni Nezir, Beni Kureyze diyen, Yahudi ile olukon, başlıkları vardı. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir aram yetip bilmedi. Şundan ulukun pehlivarları iyi verip onun fitnelerini, zatlarını kamuş etti. Serdar Süleymani de Hazreti İmam Kumeyni'nin şagirdi, onun fitnelerini kamuş ettirdi. Yönü bir refi derece şehadete yetişti. O da bir ulukun Kuday'ın yanına şehadet derecesi her kim Buna barf olmayan, meğer Hüday Tebarek Mütalan, suyun bendeler bar ya, o zaman biz şu şehidin yolunu idame vermeli. Herkese şehitlerin yolunu idame vermeklik gerekirle, biz ulukun üsve-i hasene ve kıyamette Hüday Tebarek Mütalan yoluna şimdire şehitlerin yolunu Hazreti Hemze'nin yolunu, İmam Hasan, İmam Hüseyin'in yolunu, Şehit Süleyman'ın yolunu, şimdi de pehlivanlar takılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine kımık verdiler. İnşallah kıyamette de emmeti bir beydeğe hafifiye İslam'a izni düşüp Peygamber'in hakikat şefaati uzmasını Hemme musulmanlara şamil etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Xabarlar devam etýän Islam inqilabynyň pasarlar sepasy Serdar Şehit Haç Qasym Süleymanyň şehit bolmagynyň 3-nji ýyl dönemine bir beýannama çykaryp, Şehit Süleymanyň gatyllarynyň hökmen aralanjakdygyny nykdady. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň Gudus güýjüniň terkerdesi Serdar Sepah Bot Qasym Süleymany Araqyň resmileriniň çagyrmaklary babatly 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-nji gününe Biýurda sapar eden wagtynda Amerikan el gatyjy we terrorçy güýçleriniň hawa hüjümine Bagdadyň hawa medeliniň ýakynyna Araqyň Heşli Şäbi guramasynyň başlygynyň orun tutary Abu Mehdi al-Muhandis we ýene-de Fekir ýaranyny bilen hemra şehit boldy. Ýaş habarçylar klubynyň beren habaryna görä şehit Haç Qasym Süleymany iman, ihlas, irada, batyrgylyk we inqilapçy ýörütülükleri we çuň ynanjy babatly diňe Eýran bilen Eýranlygyň däl eýsem dünýede emperializm bilen Sähýonizme garşy bolýan jydym toplamyň hemişelik ülmüsi boldy diýilip, sepany çykaran beýannamasyna getirilenler. Şeýle hala Eýranyň goranmak ministri Emir Serti Muhammed Reza Aştiýani hem Sepah Bot Haç Qasym Süleymanyň şehit bolmagynyň ýyl dönümi münasibatly bir sargyda berip, tarih boýundaky iň pit adamlaryň tarapyndan şehit Süleymanyň terror edilmegi onuň dünýäň mezlum milletlerine we hak talap adamlara himayet bermekde dogry ýoly saýlanlygyny bellädenler. Serdar Süleymanyň dökülen ganynyň aryny almak Islam jemhurlygynyň ýaraly güýçleriniň hemişelik ýumuşudyr diýip ygylan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň Zulfagar 1401 türgünleşigi goşunyň gämileri bilen uçurlarynyň reje geçmekleri bilen gutardy. Bütürgülleşik sebitte howpsuzlygyň goraýylmagy barada Eýranyň berk sargydynyň berilmegi bilen öz işini soňlady. Ýaş habarçylar klubynyň beren habaryna görä goşunyň F4 Miraj we P3F uruş uçurlary, şeýlede goşunyň hawa we deňiz güýjüniň dürli diýip uçurlary we gämileri bir reje merasama goşulanyrlar. Bu merasamda işe alynan enjamlar Eýran Islam Respublikasynyň harby enjamlarynyň diňe bir bölümidir. Goşunyň Zulfagar 1401 türgünleşigi Leşigi Eýranyň günorta günnä gorunna, Mukran ýakalaryna, Umman deňizine we Hend Ummanyň demirgadygyna geçirildi. Eýran goşunyň baş terkerdeki emir terleşger Seyit Abdurahim Musabi bütürgüleşigiň soňuna beren gurulmalaryna Eýran Islam Respublikasynyň ýaraglı güýçleri Sähýonist rejimiň ahtamallaryň howplaryna güýçli jogaby berjekdirler diýdi. Seriýan ýukdaşy iş ministrligi biýurdyň paýtagty Demeşikdäki halkara hawa menziliň normal ýagdaýa öwürlendigini ýylan etdi. Şu wagtdan medeniýet sagat 2-de Sähýonist rejimiň bir näçe raketa bilen Demeşikiň halkara hawa menziline hüjüm etmegi babatly bu hawa menziliň işleri ýatanyr. Şeýle ýagdaýda Almayadin tele ýaýlymynyň beren habaryna görä Seriýan ýukdaşy iş ministrligi bir beýanama çykaryp, ýerli wagt boýunça ertir bilen sagat 9-dan Demeşikiň halkara hawa menziliniň işleriniň devam edilip ýagdaýyň normal bolanlygyny ýygylan edenler. Sähýonist rejimi bir näçe aý mundan ozal hem Demeşikiň hawa menziline hüjüm edipdi. Şol hüjüm sebit we halkara öwrüde güýçli ýazgarlanýar. Edi dinleýijiler habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojagul Arrahy bir siýasy finişdirýär.
Sağol hamigderi men näşbem habarlaryň sport sotuna Venezuelanyň kanuny prezidenti Nicolas Maduro'nun döwletine garşy bolýan taraplaryň öz aralaryny guran döwletleriniň bozulmagy bilen maglanşykda bir siýasy himmelen dinlejiler bilen gullugyna. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun döwletine garşy bolýan taraplar Juan Guaido'nun başçylygyndaky wagtlyň döwletiň bozulmagyna ses berilýändigini habar berdiler. Nicolas Maduro'nun döwletine garşy bolýan taraplaryň ýygnagy 52 10-y ses, 29 garşy ses we 8 saklanan ses bilen Guaidon amana prezident döwrüniň ýanwar aýynyň 4-nji gününden gutarmagyny mahullandyrlar. Venezuelanyň döwletine garşy bolýan taraplar wagtlyň döwletiň bozulmagy barada çarşamba günden gurrun edendirler. Garşylaryň 4 asly partiýasynyň 3-si wagtlyň döwletiň bozulmagyny isleýärdiler. Emma Guaido bilen onuň sürgün edilen bäsişi Leopoldo Lopezyň partiýasy Wagtlyň döwletiň bozulmagy, bir ýurdun sanksiýalar salynmagy wagtly, daşary ýurtlarda blok edilen pullaryna Venezuela döwletiniň ýanydan el gerpilmegine şert berýärdiler diýýärdiler. Onuň adaly Juan Guaido sosial ulgamlarda bir wideony näşredip, "Meniň pikirim boýunça wagtlyň döwlet shaxsiy atlardan yada bafitlardan asha qorilmaldir. Bu qorunca bozulmalı deyandir deyipti. Venezuelanın ilati 2019 yılın prezident saylovlarına ikinci gedek Nicolas Maduro'nu bir yurdun prezident hükmünde sayladılar. Emma Donald Trump'ın prezidenti örnek Amerika öz gün matarlı şarkılar velen hemra Maduro'nun köp ses velen yenşe yetmek velen ne onun gün mataram tılyan bahsiyeşi Juan Guaidó'nu saylanan prezident hükmünde ağlan edip 2019 yılın yanvar ayının 23'ünde Guaidó'n vaqtlayın devleti kurmağını resmiyete tanıyıp Venezuelanın devletidir ilatını sanksiyalara sallılar. Elbette Amerika, içerideki adamlar arkalı Venezuela'nın devletini ağdırmak için bollu ama başarmadı. Trump'ın devletinin Milli Havuzluluk Genişliği John Bolton, 2022 yılın Eylül ayına TL yayılımda veren kurumlarını, dışarı yurtlarda devletlerin ağdırılmakları için taslama düzülmelerine rol oynayarlığını ve Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nun devletinin yıkılmağı örnek tağırlığa rol oynayarlığını ağırar edip, Onun cikmeciğine girişmekliği islemeyarın ama netice yetmedik tağalla olu deyipti. Belvolşundan son kuvatlarda olan özgörüşlere, Laita'da dünyanın bazarlarına köprak neftin bolmağı maksadı velen Amerikan Venezuela karşı neft sanksiyalarını azaltmaklığa mecbur bolulluğuna, şeyle Nicolas Maduro'nun solçul devletinin günmeğun köprak özünü berkitiyarlığına ünlü verilmek velen, karşı tarafların Guaidó'nun başçılığındaki vaatlayan devletin bozulmağından başka çareleri bolun deyildir. Haqiqatda so'nggi 2 yilda Maduro'ng echerki sevdlen xalqaro o'rin martabasi yuqori qalandir. Uning bir ko'rinishi ham Brazilning saylanan so'lchil prezidenti Lula da Silva'ning ant ichme marosimiga Maduro'ng chaqirilmoqdir. Brazilning prezidenti Lula da Silva 2023 yilning yanvar ayining dastlabki kunidan Venezuela bilan yangidan siyosiy qatnashlar saqlanajaqligini e'lon etgandir. Brazilning o'ngki so'lchil prezidenti Jair Bolsonaro'ng devrini bir yurdun Venezuela bilan saqlayan siyosiy qatnashlar kesilibdi. Kolumbiya ham yangidan Venezuela bilan doli diplomatik qatnashlar saqlanajaqligini e'lon etgandir. Herhalde Amerika Yevropa birlashig bilan hamra Venezuelada qarshilarning serkardasi Juan Guaidó'ng Başlık bolmağına gün mataram tılyan devletin korulma oranı tağılığa ettiler. Şeylerle Washington'un Evropalı şehirlikleri Amerikan isleklerine boyun vermekler velenle sonki 2 yılda yoş öz bolşularını ütköttüler. Venezuela'nın parlaman saylolarına Nicolas Maduro'nun hevondarlarının yenşe yetmeklerinden sonra Evropa Birleşiği velen Lima Topori, Juan Guaidó'nu prezident hükmüne resmiyete tanımaklarından izi çekildiler. Amerika'da hem Biden'ın kudreti etmeğinden son yavaş bir yurdun Venezuela haktaki buluşu ütkendir. Şunun için Guaidó'nun başçılığına karşılar, dışarıdan buluyan umutlarla el üzendirler. Hakikatta Guaidó'nun siyasi ölümünün vakti bulundur.
Yine bir haber bilen hizmetinizde Palestina'nın İslamçıdım Hamas hareketinin metbuğat vekili Al-Aqsa Mescid'de dartkılı yağdayın gücür gödülmeğinin doğalıcılara erbet eğitgelimler bolcaqdır dedi. Sahyonist oturumlu şehirçelerdeki sahyonistler her gün ne diyen yali sahyonist rejimin harbilerinin hemayetleri bilen Al-Aqsa Mescid'e girip bu mukaddes mekana bir hormatçılık etiyenirler. Palestina'nın maa haberler saytının şuun veren haberine göre Hamas hareketinin metbuğat vekili Abdüllatif Al-Ghanu sahyonist rejimin yumuşlu edilen Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun telmud merasim üçün Al-Buraq'ı meydana hücum etmeği ve bir rejimin Knesset'in cenayetkar vekili İtmar Ben-Govir'in Al-Aqsa Mescid'e hücum etmekçi dinoğlan etmeği bir rejimin faşist kabinetinin odalın tatlanan niyetlerini ve Al-Aqsa Mescid'e hücum edip onu bölmekçi bolyanlığını belletiyenler. Edi dinleyiciler, şu nedir işli 3. bölüm haberleri eşitiniz, dinleyeniniz için sağ olun.
Hoş vaktiniz izli radyo dinleyiciler. Haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü hem dinlediniz. Haber bölümüne kardeşlerime minnettarlık bildirip, ama ne olsa deslap eyran tağımlar diyen gepleşini eşitiriz. Bu gepleşikten sonra olsa İngilab başlığından gül lafızlar diyen gepleşini ve il belenem yürek coşkun diyen programmanı ve on sonum öy ve maşalı diyen gepleşini eşitiriz. Emralınız devamlı olsun.
İran tağımları
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük hem de bakşandarlarının adı bilen. Selam Ali Kadirli radyo dinleyiciler. İran tağımlar adlı gebleşin nobuttak san bilen kullanılsa. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralar, bu gebleşimizde biz İran yurdunun Gessaran şehri bilen doldurak tanış olup, bir şehrin tatlı takımlarını molan şöyle maşka hakkında ne malumat deriz. Qadil İmralar Gəçsaran şəhri İranın köhkülüyə buy rəhmət vidayətində yerləşənlər. Bir şəhər güzəl dəb təsvürləri iyi bir şəhərdir. Misal üçün, toy mürasımlarını gəçəzəni yaşıl, kep qaqdırımı dəbi oların arasında yürgünlər. Bir də toydan öngünçə yerdə yitirləyəndir və ölünən yigitin enəti qarnaşlarının Genişi bilen qiyidin en atasını kep kaktırıp, zerenlik bilen olorun radiyatçılığını kazancak bolyar ve ondan sonra toyun başka dapleri yerine getiriliyar. Qadil İmralar Gəçsaran şəhrinin tarixi və təbiqi görməli məkanları həm köpdür. Xayrabadın çahar tağı, Xayri köpürüsü, Muhammed Xan köpürüsü, Həkimi Xatunun qonumçılığı, Süleyman Deji, Yə qalati və Yeştgər kümmedi bir şəhrin görməli məkanlarını önlər. Dinleyiciler sözümüzün devamını yeni aydır olsa, Gəçsaranın güdül tebiği tüm bağıttır şorsanlı. Xamin dağı şeylidi Marino obası ödünü çekici tebiği tü iyidir. Beşerin güdül şarlıqları hem bağıttır. Olarda ne tutar olsa, Gənc Binar, Tən Paştaq ve Keyvan şarlıqı şorlardanır. Bize hemra olup da o gepleşik dinleyen edik dinleyiciler, geç saranını, güdül, el sınağatlar hem köptür. Şolsanı, kilim, çacim, karaçadır, hal-halçı ve sevet dokumuk, bizeftin el sınağatlarını baratlayandır. Edi dinleyiciler, mehravan, hemrallar, inni bozu, gelin geç saranın güzel tağamlarından molun, şöyle maşki bilen tanış bolaylin. Maşki aslında şol mäştir. Yaşıl mäş, ösümlük proteinlerden hasaplanyandır ve onun imitlik degerligi diyseng yukarıdır. Qadali imralar məşdi, həsit fuli deysən yuqarıdır və bir məsələ yürək nəxoşluğunun önünə keçmək üçün deysən bəf etdirilər. Çəlidə potasiyumun məşdi bolmaqlığı yuqarı qan basışın önünə keçəndir həm də seleniyum və mənginəs antioksidalları məşdi köp bolunsun, köp ısır qovların önünər məqda bəf etdirilər. Qadil imralar şöyle məşkini pişirmek üçün gerek bolan zatlar şılardan varat. Bir kese tuy, iki kese məş, yard kese devlin kuncu, yard kese qurq yağ, yard kese dağlıqlı sarımsıq, bir soğun, bir medenli quru tut yemiş ve dur, burç hem de sarıqı. Qadili imralar, şöyle məşini pişirmek üçün ilki məşləri arı salab yub, biraz su vələn pişirmeli. Məşlər pişib bariyarqa tüvini həm onu arttırmalı. Başqa bir qabdı, quruq yağı, avnuq doğrab dağlamalı və onu dur, burş və sarıbıqı arttırıb küncünü qoşmalı. Və ondan sonra bir pişirin zatlarımızı qaynaq durun məş və tüvini üstüne qoymalı. Soğunu hem doğrab, dağlab, qızarını son, dağ sarımsağı bilen dağlab, pişirip duran məşimizi arttırmalı. Yaxşı qoyulunun son, tutu hem arttırmalı ve şeylilikte bizim şöyle məşkimiz teyyar elbet, kədər tutun yerine nazdanın hem hayırlanıyarlar. Qadirli emralar, mehriban dinleyiciler bide hemrawulpda İran tağamdırat li keplişiw dinmediniz. Allah yarımır olsun, sağlıkta yaşan.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yar İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Merhaba hemralar, biz bu sanki İnqilab başlığından gül lavzılar atlı gepleşikte Beyik İnqilab başlığının yüreklerin serdarı olan Sepehbot Haçqasım Süleymani varadaydan gurrunlarına salgılanarız. O yüreklerin serdarı olan Serdar Süleymani'nin Süleymani mektebine işaret ederiz.
اما اون چی که من راجع به شهید سلیمانی عزیزمون که یاد او رو من هرگز فراموش نمی کنم و همچنین شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله تعالی علیه ما میخوام عرض بکنم این است که شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی.
Hormatly hemralar, Beyik İnqilab başlığı Serdar Süleymani haqda şeýle diýýärler. Eziz doganymyz Serdar Süleymani gaýtar-gaýtar düşmanlaryň garşysyna durup öz şyrynjallaryny aýamadylar. Hudaý ýoluna, Hudaý üçin we halis Allah üçin sowuşdylar. Zalim daşy pytratmakda uly rol ýerine ýetirdiler we İslam dünýäsine hemde sept ýurtlaryna uly hyzmat etdiler.
Thank you.
Mehrevan dinleyiciler, Beyik Enkılap Başlığı Ayetullah Ulozma Hamenei Hedretleri öz gurrunlarının bir bölümüne Serdar Süleyman'ın zähmetlerine ve hizmetlerine işaret edip, şeksiz Serdar Süleyman'ın İslam ve İslam dünyasının ağzıverliğine eden degerli hizmetleri ilahi divanına bu Serdar için degerli adı kovulur deyip beyan etiyarlar. Hormatly hemralar, Beýik Enkılap başlygynyň ynamlary boýunça Serdar Süleýmany Hezret Imam Homeyni rahmetullahi aleyhiň mektebinde terbiýelenendirler. Ol elmidam ömrüni Hudaý ýoluna jihad etmäge sarp edendir. Bu onuň şehitlik derejäsi ýetmegi bilen ýoly baglanmaz. Eýsem ýoly onuň mektebi perzentlerimiz arkaly dowam eder.
Hakikatın yolu edi alıp kefi Hacı Kasım Süleyman'ı Serdar'ın Devam ettir yolun yoldaşlığın tayın Allah'ın baylığından köp versin payın Rehberim doğada cennet bir cayın Hacı Kasım Süleyman Serdar'ın Rehberim doğada cennet bir cayın Hacı Kasım Süleyman Serdar'ın Beyip şehit Süleyman Serdar'ın
Qadirli hemralar Beyik Enkılap başlygynyň aýtmaklaryna görä Serdar Şehit Gasym Süleýmany jydamyň halkara şahsyýetidirler. Bu jydam isleýijiler onuň arny almak üçin taýýardyrlar. Onuň jahady uly jahatdy we şehitligi hem uly boldy. Onuň arzy bu şehit bolmakdy. Şehitlige ýetmek üçin şowkly diýip we gözi ýaş ederdi we arzusyna ýetdi we Hudaý Tagala oňa şol bagtyýarlygy bagş etdi. Qadırlı hemralar İlat Serdar şehit Haş Qasım Süleymanın qadırını bilýärdiler. Yüreklerini onu ihlas bilen söýýärdiler. Ve bu hili yüreklerde oturup bilmegin özü şeýle bir beýik insanın uly şahsiýetini we jogmartlygyny mälim etýändir diýip beýik inkılap başlygy Aýtullah Ulazma Hamenei hezretleri sözlerine goşýarlar. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, bizden gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerde nomrymyz 00989910 08981. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah yarınız saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkunu.
Mer'at-ı iman. Ey kitabın mehdeni mektubi irfan bizlere Ey kitabın mehdeni mektubi irfan bizlere Tercümani sünnetu ayatu Kur'an bizlere Zineti helluhi defter gerdişi nunu kalem Gen acayip nağmalar esrar-ı meknun bizlere Meylesi ilmul yakin, aynul yakin, hakkul yakin, perdesi hakkdan için mir'at-ı iman bizlere. Menşiatun şehd-i me'cun, diline vazişker sözün, muslihu mensur-i din, kurşid-i rakşan bizlere. Hoş taravad gül içinde cezviye şirine hak, Meşhedi keşfu şehadet Şah-ı Merdan bildire. Varisi Taha ve Yasin Şemsiye Siddiq din Gayreti Faruk Azam Hücbu Osman bildire. Kim okidi defterinden hak cemalin görmedi Nuskiye gaybu şehadet Tiğ Burran bildire. Kimsin ey kelki kalem, kimden yazar yaşın senin? Ey feda bulsun bu can, çon birdimün can bizlere. Yar Muhammed nirden allın, haysi mektubdun bitsiz. Yar Muhammed nirden allın, haysi mektubdun bitsiz. Hoş yaraş yar gönüme, aysin okuyken bizlere. Hoş yaraş yar gönüme, aysin okuyken bizlere. Thank you.
ئۆي ۋە ماشغالا. بسم الله الرحمن الرحیم اوی و مشغلات لگه پلیشنگ ازیز دنگلیجیلاری سلام حالا و خالنگز یخش درده انشالله بگه پلیشنگ آدنان بارینگ ده جان سغلق و باش یکرلک دلگت یرس Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, bizan gepleşigimizde durumluluk medeniyetine perdentlerimizi hem euradiş bermelleyen mazmun melen hizmatyňyz dawalmakçy. Mahraman hemralar, batyl hiç açan ýeňiş gadanýan däldir we ýalan bilen işler oňat öňe gitýän däldir. Bu zatlara ene atalar hükmen üns vermeli bu perdentlerine mäge etmeli. Sebäbi düşman yalan sözler we yalan wädeler bilen ýaşdyr ýetginjekleri perdentlerimizi anlamagyň ýdynnadyr. Mahrawan dinleyijiler, İslam dini ruhi baylıkların dinidir. Bir din adam kärçiligi, parahatçiligi, yaraşygy we bütün gözellikleri we ýagşylykları öňe sürýändir. We bu zatlar gorymak üçin biziň we perdentlerimiziň äge hüşgär bolmagymyz we düşman öňünde durmagymyz zerur bolup durýar.